Slå op i Romerbrevet, kapitel 5. Og læse et afsnit, der rummer mere end noget menneske umiddelbart kan fatte. Fra vers 15. Dog er det ikke med nådegaven som med faldet. De døde de mange på grund af den enes fald. Der er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneskes, Jesu Kristi nåde, rigeligt blev de mange til del. Og med gaven er det anderledes, end da den ene syndede. Til dommen kom på grund af den ene og førte til fordømmelse. Men nådegaven kom, da de mange havde forsyndet sig, og førte til retfærdiggørelse. Til voldte den enes fald, at døden fik herredømme ved den ene, så skal der meget mere de, der tager mod nådens og retfærdighedsgavens rige fylde, for herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus. Vi mennesker er, og vi kristne, er så tilbøjelige til at begrænse de bibelske begreber, så de kan rummes inden for, jeg vil næsten sige, bestemte fraser. Og hver gang man i dag hører ordet nådegave, så er der mange, hvis tanker med det samme er alt, alt for små. Og dog mener de, at de ved alt om nådegaverne. Og så hører vi her, nådegaven. I en helt anden og vidunderlig betydning. Nådegaven betyder ikke alene, at der er tilvejebragt frelse, men det betyder, at der er tilvejebragt meget mere end alt det, der gik tabt ved syndefaldet. Vi kan slet ikke rumme de vers, jeg læste. At det er slet ikke med nådegaven som med faldet. Faldet rev os alle med og førte til fordømmelse. Men nådegaven, den kom. Dermed ledes vores begreber hen til, at nådegaven måske er en person. Ja, nådegaven er sandelig en person. Og da han kom, så blev ikke alene faldet og dets følger for os udslettet, men vi blev oprejst til et liv, der ikke mere kan ende, som Adams liv endte. For han var rigt benådet, og dog faldt han. Vi er benådet for at blive evigt bevaret. Nådegaven. Åh, jeg bliver næsten en gang træt af at høre på alle de postulater, som er løsrevet fra Herren selv. Og alt, hvad der løsrives fra Herrens person, det bliver gjort så plat, så plat. Og jeg synes, at nådegaverne er gjort så platte overalt, hvor de løsrives fra vores hellige, ophøjede Herre og Frelser. Han er Guds nådegave. Og alt det, hvad der populært kaldes nådegaver, hvis det løsrives fra ham, fører det direkte vild og bort fra ham. Og enhver, der har med nådegaven at gøre, han ved, hvor lille han selv er. Og hvis nogen nogensinde bliver stor på grund af nådegaver, så er han ført vild, og så ved han ingenting om det hele. Og det vil jeg gerne begynde med at understrege. Og går vi til kapitel 6 i Romerbrevet, så kan vi vist det vers udenad. Og dog tænker vi ikke på det, når der tales om nådegaver. At syndens sold er døden, men Guds nådegave, karisma, er evigt liv i Kristus Jesus. Og derfor, som jeg har sagt, når der i dag findes en såkaldt bevægelse med navn den karismatiske, så har den i høj grad taget fejl, for der findes ingen kristen, ingen genfødt kristen, som ikke er karismatisk. Han har nemlig modtaget Guds karisma, nådegave. Og han selv er et under. Han er opvagt fra døden i synd og fortabelse til et evigt liv. Der findes ingen kristne, der ikke er karismatiske. Og derfor, når der tales om en karismatisk bevægelse, så er det som alt, der gøres populært, noget, der farer vild og opdeler kristne i nogle, der er karismatiske, og andre, der ikke er. Og dermed skabes der denne forkerte og farlige opfattelse af, at de, der kalder sig karismatiske, skulle være mere åndelige end de, der ikke kalder sig det. Som regel er det desværre lige omvendt. Og Peter, han har et vidunderligt ord i sit første brev. Kapitel 3. Han taler om, at vores hustruer, de er medarminger til livets nådegave. Livets nådegave. Her kommer det himmelske lys ind over vores tilværelse. I den betydning, at vi intet har, som ikke er blevet os givet. Det vil sige, hele tilværelsen er en eneste nådegave. At jeg kan stå her og frembringe nogle lyde, som I forstår, det er Guds nådegave. At jeg kan trække vejret, er Guds nådegave. At jeg kan se, er det. Spørg en blind, at jeg kan høre, er det. Spørg en døv, at jeg kan gå, er det. Spørg en invalid. Og hvis vi så, at hvert øjeblik er Guds nådegave, tænk, hvilken glans, der så faldt over livet. Der er ikke en af os, der ved, om vi lever næste time. Betænk dette. Og så i betydning det evige livs nådegave. Ak, så falder der et helligt præg, og så bliver vi i hvert fald ikke store på det. Vi har intet, nogen af os, som ikke er blevet os givet. Se derfor til, at du forvalter det alt sammen som en tro husholder. Din tid, dine evner, dine muligheder, det er nådegaver, du skal aflægge regnskab for dem alle. Og derfor med denne indledning, så håber jeg, at vi med det samme har løst vores tanke fra det, min bror måske havde i sin tanke, da han i sin bøn bad om, vi blev løst fra fordomme. Således at vi kan rumme dette. Kristus, Guds nådegave. Det evige liv, Guds nådegave. Karisma, karisma. Livet, Guds nådegave. Dette øjeblik, Guds nådegave. Alle vores evner, alt hvad vi har, Guds nådegave. Tænk, hvor vi så vandrede i taknemmelighed. Det er svært for os at tænke sådan. Og derfor behøver man altid en vis stilhed. For karisma, nådegave, det understreger jo, at intet har vi fortjent. Det er et dobbelt udtryk for det ufortjente. En gave, det er en gave. Og med nådegave, det understreger dobbelt, at intet er fortjent. Åh, om vi så dette, hvor ville vi vandre på en ny måde, dag efter dag, og takke Gud for vores karismatiske liv. At hvert øjeblik er Guds gave. Så blev det knap så fladt, eller for fladigt. Paulus udvider så begrebet i Romerbrevet 11, og her kan vi dårligt følge ham. Og siger han dette bekendte, sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Men læser man det, ikke løsrevet, som vi altid plejer at gøre, men læser man det i sammenhæng, så betyder det, at Israels folk fra Abraham indtil i dag, at over for dem fortryder Gud ikke sin nådegaver og sit kald. Det vil med andre ord sige, alle sine planer, også med dem, der er døde, dem, der er gået bort. Gud fortryder det ikke. Og dermed er nådegaverne løftet op i en sammenhæng, der går ud over tiden. For vi ville da sige, tænk alle de tusindvis af israelitter, der er døde. Hvis liv til syneladende intet var, sine nådegaver og sit kald fortryder Guds ikke. På den store dag skal vi forstå noget, som vi nu i hvert fald ikke forstår, når vi taler om nådegaver. Men lad mig så gå til det, som de fleste begrænser nådegaven til, og derved løsrykker den ud af sin sammenhæng, og ofte helt forfladiger den. Lad os gå til nådegaverne i snævrere betydning. Og slå op på 1. Korinther kapitel 12. Jeg kan foreløbig nøjes med at lade det her stå på tavlen. Og der siger apostlen i vers 8, en gives der nemlig ved ånden at tale med visdom, en anden at tale med kundskab, ifølge den samme ånd. En gives der tro ved den samme ånd. En anden nådegaver, flertal, til at helbrede ved den ene ånd. En at udføre undergerninger. En anden at profetere. En at bedømme ånder. En anden forskellige slags tungetale. Og atter en anden at udlægge tungetale. Men alt dette virker den ene og samme ånd, som efter sin vilje tildeler enhver sin særlige gave. Også her gælder det om stilhed, ellers forstår man ikke, at Paulus sondrer mellem visdom og kundskab. Visdom, der giver indblik i den store sammenhæng, i Guds evige, vidunderlige frelse. Kundskaben, der forstår at anvende Guds dybe, dybe tanker praktisk i det konkrete hverdagsliv. Ak, hvor vi behøver det. Ellers tumler vi bare rundt. Tro. Ja, det er ikke den tro, som er fælles for alle. Det er den tro, som nogle er udrustet med, der for eksempel kan flytte et bjerg. Så er der noget gave, hvor til at helbrede. Hvor i de består, tør jeg ikke sige, men jeg har selv en fornemmelse af, at det er et bredt spektrum, lige fra lægens gave, for det er også en nådegave, til at helbrede, over til gaven uden anvendelse af lægelige midler at helbrede. Men det er alt sammen gaver fra Gud. Ligeledes at udføre undergerninger og kalde det, der ikke er, som om det var, og det bliver. At profetere, som jeg skal vende tilbage til, det er først og fremmest betyder at tale sådan, at man mærker Guds hellige myndighed. Så der næsten ligger et så siger Herren bag talen. At bedømme ånder. Der er meget, der udgives for at være Helligånden. Der er meget, der udgives for at være Kristus. Også meget, der udgives for at være evangeliet. Så meget, at på den store dag er der mange og ikke få, der vil sige, har vi ikke profeteret? Har vi ikke uddrivet under ånder? Har vi ikke gjort undergerne? Og mens de vandrede på jorden, ville folk sige, se, hvor Gud er med dem. Og så på den store dag, siger Herren, jeg har aldrig kendt jer. Og så bruger han det samme, som han sagde til Satan, vig bag mig. Men mens de gik på jorden, så ville det store flertal være overbevist om, dem er Gud med. Nådegaver til at bedømme ånder. forskellige slags tungetale. Hvor mange forskellige slags, det kan jeg ikke sige. Og evnen, gaven til at udlægge, hvad der bliver sagt. Jeg hørte engang en af Herrens håndfaste, der var sikker på at vide alt om tingene, og vedkommende sagde til mig, der er 9 nådegaver, og der er 9 åndens frugter. Du kan selv slå det efter. Og så talte han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og hun mente, hun havde ret. Og så gik jeg om i Galaterbrevet, kapitel 5, vers 22, kærlighed, glæde, fred, osv. Der var også 9, så var det slået fast. Ak. Vi skal bare gå til 1. Korinther 7, så finder vi en nådegave, der ikke er så omsværmet. Jeg har endnu aldrig hørt nogen interessere sig for den, end sige, søge den nådegave. Det er nådegaven til at leve ugift. Den omtaler Paulus i 1. Korinther 7. Men når man er sikker i sagen og har alt under kontrol, så kan man lige sige 9 og 9, og så har der ikke mere at sige, og så har vi... når man behandler Gud sådan, afslører man kun sig selv. Hvor let man overhovedet forstår af det hellige. Tænk at kunne skematisere det guddommelige. Til sidst kan vi nok indføje det i paragrafer og nummerere det guddommelige. Og så kan vi sætte det guddommelige til sidst på en EDB-maskine. Ak ja. Og så skal man kun slå et blad tilbage i Bibelen. Så læser man om en anden nådegave. Så skulle der altså være 10. Nej, der er mange, mange, mange flere. Eftersom alt er nådegave. Men i kapitel 7, der siger Paulus i 1. Korinther brev, dette, at vers 7, jeg ville ønske, at alle mennesker havde det som jeg selv, men hver har sin særlige nådegave fra Gud, den ene så, den anden så. Paulus havde utvivlsomt været gift, for som farisæer, der var det pligt at være gift allerede som 18-årig. Og da han havde opfyldt alle fariseismens krav, jeg vil jo ikke sige, at det er et strengt krav, men da han havde opfyldt dem alle, så har han utvivlsomt været gift. Så kan man tænke sig, at han enten er blevet en enkemand, eller at hans kone ikke ville følge ham, da han blev en kristen, sådan som Bhakt Singhs kone i Indien forlod ham. Så søgte Paulus en nådegave. Herre, kan du sætte mig i stand til at leve ugift og blive bevaret fuldkommen ren, en indre tvang over mig selv, men fri. Og Gud gav ham den nådegave. Men som sagt, den er ikke så omsværmet som tungetalen. Og dog er den af uendelig større værdi, som Paulus selv siger. For han siger i kapitel 7 jo, senere i samme kapitel, at vers 32, jeg vil gerne, at I skal være fri for bekymringer. Den ugifte mand bekymrer sig for det, der hører Herren til, hvorledes han kan tækkes Herren. Men den gifte bekymrer sig for det, der hører verden til, hvorledes han kan tækkes sin hustru, og han er delt. Ja. Så derfor i denne første nådegave, der omtales i Korintherbrevet, der har vi alt det, som kan motivere os til at søge nådegaverne For der er vel ingen, der søger denne nådegave ud af et selvisk motiv. Den, der søger denne nådegave, gør det kun for Herrens skyld. Det vil sige for menighedens skyld. For at kunne tjene så meget bedre. Og hvor det motiv ikke er til stede, men man gerne vil være lidt stor på det, og man vil gerne vise, at man kan ligesom de andre. Ak, 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 hvilken jammer. Nej, der har vi det, som han selv siger. Hvis du trakter efter en nådegave, som du ikke har, bliv først klar over, at du har mange, i hvert fald nogle, i hvert fald en. Men hvis du trakter efter flere, så lad motivet ikke være for din egen skyld, for at blive anset som åndelig. Så lad motivet være for evangeliets skyld. Hvor er det rent? For evangeliets skyld. Herre, jeg elsker dig. Kan jeg få lov at tjene dig? Er der noget, jeg behøver særligt for at tjene dig? Og det andet motiv, for menighedens skyld. Paulus gentager det i kapitel 14. Til opbyggelse. Til opbyggelse af de andre. Og det var derfor han, der havde været gift, modtog nådegaven til at leve ugift. Og derfor kunne han i modsætning til alle de andre apostle, der førte en søster med rundt som deres hustru, udrette mere end alle de andre tilsammen, som han vist nok selv siger. Nu er det løftet helt op over det selvoptagende. Nu er det løftet helt op over, at jeg skal vise mig lige så åndelig som de andre. Jeg skal vise, at jeg har lige så meget kraft, eller jeg er døbt med ånden, eller hvad man siger, som de andre. Det er aldrig noget som helst motiv. Herren, hans menighed. Men for at forstå det, så må ens øjne salves. For man kan godt høre, hvad jeg her siger, og har glemt det om 5 minutter. Man kan godt høre, hvad jeg siger, for menighedens skyld, og så i praksis blæse menigheden en lang march. Men den, der virkelig hører det, han er måske beredt til virkelig at sætte sit liv ind som Paulus, selvom det aldrig bliver med hans format, men for menigheden, Kristi brud, Kristi udvalgte, Kristi lægeme. Og derfor er 1. Korinther 13 placeret, hvor det er. Lige der, hvor der tales om nådegaverne. For dermed understreges det, at kærligheden søger aldrig sit eget. Og når den søger nådegaver, er det aldrig sit eget, den søger. Motivet er så rent, at det dårligt kan beskrives. Og hjertet er så frit, at det kan ånde på en helt, helt anden måde. Og hvor den kærlighed ikke er til stede, der kan du godt tale med engles tunger og menneskers mad. Og det er kun et rungende malm. En bjælle, der giver sådan lidt lys. Mere er det ikke. Det var altså at sige fuldstændig værdiløst. I allerbedste fald et øjebliks underholdning, som lidt lys jo kan give. Derfor kan nådegaverne aldrig behandles adskilt, som jeg sagde, fra Herren. Hvad sagde Herren? Om nogen ikke tager sit kors op dagligt og følger mig, kan han ikke være min disciple. Jamen, hvis han nu har mægtige nådegaver, Herre, kan han så ikke slippe for det andet der? Hvis nogen ikke dagligt tager sit kors op. Og hvad er korset? Det er Guds vilje. Det er Guds tanker. Det er Guds måde at arbejde på. Hvad var korset i Abrahams liv? Det var, at Gud sagde til ham, tag din søn Isak og gå til Moriabjerg og bring ham som et offer. Hvis nu Abraham har sagt, Herre, du har selv givet mig ham, så det kan ikke passe, så havde fornuften sejret, og hvor fornuften sejrer, der lider ånden ofte nederlag. Men korset var Guds vilje, og det er det altid. For korset, Guds vilje, strider meget ofte med vor opfattelse af, hvad der gavner. Ja, næsten altid. Derfor hænger alt i livet sammen med dette. Kristus. Og hvor det ikke er sådan, der bliver det et rungende malm, klingende bjælle, eller dette forfærdelige, forfalskede åndelighed, hvor til sidst larm og spektakel skulle være et udtryk for, at ånden råder. Det er så vigtigt, og det er så forjasket. Wetterlund, han har en lille bitte epistel, et sendebrev, kaldte han det, til sine venner. Og det hedder Pinseliljen. Og han siger, du skønne pinselilje, der står på mit bord, jeg glæder mig over dig. Og du leder mine tanker hen på dette. Kærligheden er langmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Oplæses ikke. Gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Lader sig ikke ophisse. Bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og så siger han, du skønne pinselilje, nu ser jeg den sande pinsebevægelse. Her er den. Det er kærlighedens. Og hvor den ikke er, findes der ingen pinsebevægelse, eller kun en falsk. Men hvor den er, der er pinsens ånd, Guds ånd, og intet er stærkere end den, til den udholder alt. Og den tåler alt. Og den giver aldrig op. Og hvor nådegaverne ikke er i denne sammenhæng, så bliver de netop et klingende bjælle, et rungende mal, Men hvor den kærlighed er, der er nådegaverne så virksomme, sådan at menigheden opbygges, så at Kristus forherliges, og mennesker, særligt kristne naturligvis, bliver mindre og mindre, og han større og større. Dette er overordentligt vigtigt, og vi må jo ransage vores egne hjerter, fordi der løbes jo storm imod os hele tiden. Og slagordene, de har jo altid en vis næsten magisk virkning. Og når det samme bliver gentaget et par hundrede gange med slagords effekt, så skal der stor noget fra Herren. Det er bare at afvise det og lade Guds hellighed og Guds ord stå. Kan vi fortsætte et par minutter endnu til andet fem? Så hænger det jo sammen med, at i menigheden er der forskellige tjenester. Og lad mig få lov til at stille dem op her, sådan som de er angivet i 1. Korinterbrev 12, Romerbrevet 12, Efeserbrevet 4. Og lad mig med det samme sige, at i Korinterbrevet 12, der har vi det, man kan kalde rangordenen. Hvilket er de første? For der står udtrykkeligt, som vi kan læse i kapitel 12, vers 28. Gud har i kirken for det første sat nogle til apostle, for det andet nogle til profeter, for det tredje nogle til lærere, dernæst undergerninger, dernæst nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre og forskellige slags tungetale. I Romerbrevet er det ikke angivet i rangorden, der er det blot fremhævet, som det kan ses af teksten, som forskellige eksempler. Men både der og andre steder er det klart, at apostlene, de har den øverste tjeneste i Guds kirke. Jeg er glad for, at det er oversat kirke i vores Nye Testamente og ikke menighed. For det Paulus har i tanken, når han taler om nådegaverne, det er den universelle kirke. Altså Guds folk som en helhed. Det er ikke så svært at forstå. De apostle var aldrig knyttet til én bestemt menighed, men var knyttet til alle dem, de havde selv været åndelige fædre til. Og alle gaverne er derfor til Guds samlede menighed, hans kirke. Profeter er altid anbragt på anden plads. Dernæst kommer lærere til at udføre undergerninger, til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og så forskellige slags tungetale og udvikling. Vi er nødt til langsomt og stille, da det er os fremmed, at gå efter. Findes det i dag? Findes apostle i dag? I begrebet de 12 apostle findes de naturligvis ikke. Og det ville være formasteligt at sige noget sådant. Men i den betydning, at der er nogle, der opretter menigheder, der kan man måske sige det. Hvor mange missionærer har ikke været åndelige fædre til mange menigheder, og derved i Guds øjne været dem, der havde et åndeligt overansvar for dem alle. Findes profeter i dag? Også her må vi sige, i nytestamentlig eksakt betydning ikke. Der står i Efeserbrevet kapitel 2, vers 20, at menigheden er opbygget på apostlenes og profeternes grundvold. Før det nye testamente fandtes, var apostlenes og profeternes ord det grundlæggende. Så profeter i den betydning findes ikke. Efter at vi har det apostolske og det profetiske ord nedfaldet. Men i den betydning, at nogle af Guds formyndighed til at tale, så man kan høre et, så siger Herren bag det, der findes de til enhver tid. Og måske også sådan, at nogle kan sige, hvad Gud vil gøre i en kommende tid. Dette skal man altid være meget forsigtig med, og altid prøve nøje efter, om det stemmer. Men udelukke det skal vi ikke. Dernæst lærere. Hvad er deres opgave? Ja, det er den opgave hele tiden, uafladeligt. At åbne skrifterne og undervise Guds børn i Guds tanker. Og det bliver vi aldrig færdige med. Louis Nielsen har sagt med rette, og lad mig også sige det i Grundtvigs hus, en menighed, der ikke har en løbende undervisning i Guds ord, kan ikke undgå at falde tilbage. Vi må hele tiden blive undervist i, sådan tænker, sådan siger Gud, sådan taler han. Så kommer der noget, som måske vil undre, og måske vil undre vores ældste brødre, at de styrende, de kommer langt nede på listen. Apostle, profeter, lærere. Og så længere nede. De styrende. Lad mig nu sige det så godt jeg kan. Hvordan kan det være, at de styrende kommer så langt ned? Fordi Guds tanker om at styre er totalt anderledes. Helt omvendt af verdens. Den, der vil styre Guds menighed, må tage den ringeste plads. Det sagde Jesus. Han må være alles tjener. De, der styrer menighed, har intet lighedspunkt med en bestyrelse. Jeg har selv siddet i en bestyrelse. Det har intet til fælles med at styre en menighed. De styrende kan ikke træffe en eneste bestemmelse, der er bindende for menigheden. Som er bindende for nogen som helst, uden dem selv. Det kan de, og de har aldrig gjort det. Altså, de der styrer en menighed, har ingen formel autoritet. Og de placerer os alle sammen under apostle, profeter og lærere. Hvorfor det? Heller ikke det er svært at forstå. For spørger man, hvad skal de styrende styre efter? Så skal de naturligvis styre efter den retning, ordets tjenere giver. Og derfor ser vi gang på gang, at det er ordets tjenere, der angiver retningen, efter hvilken der skal styres. Det er helt anderledes. Men vi kunne vel ikke vente, at Guds rige styres, som man styrer her i verden. Og derfor, så kan man sige, at ingen menneskeligt talt er stillet ringere end de, der skal styre. Så afhængige, så små. Men hvorfor? Det ved enhver, men ingen har gjort sig det klart, tankemæssigt. Nu skal jeg sige det. Der er ingen menighed, der lever af at blive styret. Den lever kun af Guds ord og Guds åbenbaring. Og derfor, det ved alle instinktivt, og vi har også oplevet det gang på gang, at det er ordets tjeneste, der giver menigheden liv og fornyelse, men at blive styret, i en vis forstand hjælper det hverken fra eller til. De styrende må følge apostlene, profeterne, lærerne, så styrer de rigtigt, og så vinder de uhyre meget derved. Hvor er Guds rige befriende? Og kun på den måde undgår vi at stivne. Jeg kender ikke én organisation, der ikke er stivnet. Ikke én. Hverken i udland eller indland. Jeg kender ikke én organiseret menighed, der ikke efter én generation stivnede. Og det gør vi også, hvis vi kommer ind på verdens maner. Og det er så befriende. Så alt ånd og liv, og intet er blevet formalisme, så har Gud frie hænder. Og jeg tror, at mine dyrebare venner, som er ældste her, er enige med mig, at sådan er det. Og Gud ændrer aldrig på det. Og det mærkelige er, at de, som så er alles tjenere, de er store, de er store, og det er de styrendes eneste opgave. Så forbliver menigheden i åndens liv, og så står et hvert lem på Kristi legeme i personligt direkte forhold med hovedet Kristus. Der er næsten ingen, der forstår det i det lange løb, sådan at de også praktiserer det. Og her står en uafladelig åndens kamp. Og man kan slet ikke forlange, at unge uerfarne skulle forstå dette. Så meget mere vigtigt er det, at det praktiseres. Til så kan enhver også fornemme, ja, jeg er personligt ansvarlig ind for Gud, og der kommer ingen styrende ind imellem mig og min Herre. Jeg er personligt helt ansvarlig, 100%, og kan ikke lægge det over på de styrende og sige, det er deres skyld. Nej, jeg står selv. Åh, hvor er det enkelt. Og hvor er det som alt guddommeligt en hemmelighed. Og hvor er kristenheden stivnet, stivnet, stivnet. Men så opnår vi en ting, og nu skal jeg slutte med dette. Så opnår vi en ting, og det er, at hvis vi kan bevares i dette for menneskeforstand ufattelige, så bevares vi i svaghed og i dårskab. Men kun hvis vi bevares i magtesløshed, og det der i verdens øjne er dårskab, bevares vi i Guds kraft og i Guds visdom. Men hvor man blander den menneskelige klogskab og gode, fornuftige, sunde fornuft ind, og lader den overtage styret, der går alt før eller senere af sporet. Ja, det er helligt, og vi må sige, hvem er duelig hertil, sådan uden videre. Og derfor kan nådegaverne aldrig blive dette banale, som det er gjort til. Og det kan aldrig populariseres, sådan som det også er gjort. Det skaber snarere frygt og bæven, så vi må spørge den enkelte Herre, findes jeg tro? Findes jeg tro? Og den enkelte må spørge Herre, de gaver, du har givet mig, hvordan har jeg varetaget dem? Der er en gave, som er så vidunderlig, og den nævnes i en anden sammenhæng. Jeg havde det fremme her, også foran gaven, også foran tjenesten at styre. Det er at hjælpe. Den kommer også forud for at styre. Til menigheden. Ja, i en vis forstand kan vi undvære at blive styret. Men vi kan ikke undvære at blive hjulpet. At blive hjulpet. Vi ved det jo alle sammen. Bestemmelser, der træffes, all right. Men tænk at få et besøg, når man trænger til hjælp. Tænk at få en hjælp, når man er i trang. Det er højere. Det er langt højere. Og det er mere nødvendigt. Alt, hvad han siger, stemmer fuldstændig med enhver kristens egen erfaring. Dog er det så svært for os at gribe det. Og derfor, når jeg læser om alle disse store kirkekoncilier og økumeniske sammenslutninger og alt det der, ja, så må jeg sige, der er vel få ting, der er mere ligegyldige end det. Der er vel intet, der kan være så ligegyldigt, som der sidder nogle høje prælater og skal træffe nogle bestemmelser. Det kommer os simpelthen ikke ved. Men lad os heller ikke på vort eget lille snævre niveau tro, at bestemmelser, der træffes, betyder noget særligt. Nej, det er noget andet. Vi ved det alle. Men så findes der ældste, der også er lærere. Og hvis jeg så kan bruge et lidt banalt udtryk, så rykker de lidt op i rangordningen. Og dem omtaler Paulus også. Og nu håber jeg, at jeg har sagt det på en sådan måde, at vi kommer til at holde mere af dem, vi har iblandt os som ældste. Og forstår, hvor svær en opgave det er. Og beder for dem. Og så rykker vi på en helt anden måde sammen i et ansvar. De har ikke ansvar for menigheden og for mig på en sådan måde. Både, som strider i et og alt med sund fornuft. Men det kan ikke undre den, som kender Guds rige en lille smule.